говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прокуратура ўзялася за карупцыянераў сярэдняга звяна. Некаторыя імёны і справы сёння на сустрэчы з журналістамі назваў Александр Ракевіч, начальнік управлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю генеральнай прокуратуры. Пра гэта ў нашай праграме неўзабаве, але пачнём з іншай падзеі. У Менску сёння пачалася асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Гэта ўжо шосты такі форум. Апошні раз асамблея, заснаваная ў 1997 годзе, збіралася ў 2004. У сёлетнім форуме бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў. Перадае Владзімир Глот.
Старшыня рабочай групы асамблеі Сергей Мацкевіч, з якім я размаўляў літаральна за 5 хвілінаў да пачатку паседжання, падкрэсліва. Гэты сход праводзіцца ў надзвычай важны час, які можа стаць пэўнай адлігай у беларускім грамадстве.
Запрашваецца 5 год, это вельмі вялікі тэрмін, і мы шмат што хавалі ў сябе, не маглі шырока абмеркаваць, і думаю, што і момант зараз вельмі падыходзячы, магчымыя перамены, і грамадскі сектар мусіць уплываць на гэтую сітуацыю. Мы запрашалі праз кіраўніка адміністрацыі прадстаўнікоў на наш форум. Пакуль адказана нам пісьмовым выглядзе не было. Можа, яны непасрэдна прыйдуць на мерапрыемства.
Аднак нікога з адміністрацыі сёння ў залі відаць не было. Палітолог Уладзімір Мацкевіч звяртае ўвагу на непаслядоўнасць дзеянняў беларускіх уладаў.
Гэта палітыка крок уперад, два назад. І сёння мы нават не можам параўноўваць гэтую так званую лібералізацыю, напрыклад, з хрушчоўскай адлігаю і з гарбачоўскай перабудовою, да? Таму што там гэтыя працэсы процесы были официально обвешены. На это можно было спосылаться, и до этого можно было апеллировать. На сегодняшний день это не только, ну, скажем так, косметичные некие такие декоративные змены, которые лучше имеют, ну, первую каштовность, чтобы показать на Запад. А лишь главное, что это нияк официально не обвешено и не сказано, что мы меняем накерунок и что мы его идем.
А це відчувається так звана лібералізація за межами Мінську? З гэтым питанням звертаюся до делегата форуму Олеся Зарембюка з Мастову.
Я вирішив скористатися гэтым момантом, тому що невідомо, колькі він буде протягуватися і коли скончиться. Так званий об'явлений керівником держави лібералізації громадського життя. У сувязі з гэтым звернувся в Мастовський райвиконкам, щоб яны нам дали юридичну адресу для реєстрації організації за Європейською Мастовщиною громадської ініціативи. На що мені дослали відписку в двох сказах, що місцев покуль, на жаль, нема. Після була пропонова в Мастовський райвиконкам, ось гэта кажу про студень лютий. Була пропонова в Мостовський райвиконкам, каб яны дали дозвол провести пікет. Пікет супроць підвищення тарифів жильово-комунальної господарки. Яны отказали, що ми не можемо вам дати дозвол. Третій факт, гэта я звернувся так само в Мостовський райвиконкам до старшині Шифаревича, каб в Мостах, як в регіоні вельмі активним, де вельмі активна громадянська супольність, де є політичні партії, зробіть раду таку районну на кшталт той, яку створили при адміністрації президента. На гэта старшиня райвиконкама отказав вельмі лаконічно. Створення громадсько-консультативної ради при Мостовському райвиконкамі не планується.
Вінцук Вячорка, один з основальників асамблеї, сьогодні відзначив, що яна неповторна поводле свого географічного діапазону, разностайності і кількості чальців. І саправды асамблея об'єднує каля 3000 неурадових організацій до ініціативу. Асамблея протягне свою працу 7 сакавіка.
Репортаж Владимира Глода. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. Звесткі пра гэтую ды іншыя карупцыйныя справы паведамілі журналістам адказныя супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Дзяржаўныя установы ў лідарах сярод галінаў, ахопленых хабарніцтвам. Гэта прызнаў начальнік управы барацьбы з карупцыяй Генеральнай пракуратуры Александр Ракевіч. Далей у шэрагу карумпаваных сфераў ідуць прамысловасць, будаўніцтва, ахова здароўя і гандаль. Паводле прагнозу спадара Ракевіча, лібералізацыя умоваў гаспадарання, якая пачалася ў 2009 годзе, павінна зменшыць карупцыю сярод дзяржаўных службоўцаў.
Введение уведомительного принципа вместо разрешительного препятствует чиновникам получать взятки, поскольку зачастую именно эти преступления связаны с выдачей тех либо иных разрешений, лицензий.
Сказаў Александр Ракевіч. Самы гучны выпадак карупцыі сярод чыноўніцтва прыпадае на шэрагі саміх прокурораў. Гэта справа былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра, якога арыштавалі пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі ў канцы мінулага году. Снігіра падазраюць у злоўжыванні службовым становішчам пры набыцці элітнай кватэры ў цэнтры Менску і ў незаконнай пабудове катэджа пад Менскам. Александр Ракевіч не сказаў журналістам, ці прызнае сябе Міхаіл Снігір вінаватым, але запэўніў, што справа пойдзе ў суд ужо ў сакавіку-красавіку.
Ему представлены все необходимые условия для содержания. Безусловно, от него поступают определенные заявления и ходатайства, как правило, юридического характера. В настоящее время расследование по делу завершается. Проводится экспертиза стоимости и объема строительных материалов, использованных им при строительстве коттеджа, о котором ранее упоминалось. Исследуются все обстоятельства, окончательная оценка еще не дана.
Нагадаю, Міхаіл Снігір ад пачатку не прызнаваў, што будаваў катэдж пад Менскам, пра які казаў на антыкарупцыйнай нарадзе Александр Лукашэнка. Следчыя даводзяць, што будаўніцтва вялося ад імя падстаўной асобы. Дагэтуль невядома, ці прызнаў Міхаіл Снігір ужо пасля арышту, што будаваў катэдж. Александр Ракевіч сказаў, што былы намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў, які на пачатку фігураваў у справе Снігіра, зараз праходзіць у ёй як сведка. Кіраўнік управы Генпракуратуры Александр Ракевіч назваў шэраг справ, заведзеных у апошні час супраць карупцыянераў сярэдняга ўзроўню. Прыкладам, карупцыянеры нанеслі вялікія страты аб'яднанню «Мінскэнерга», якое займалася рэканструкцыяй «Менскай ТЭЦ-4». У лютым заведзена яшчэ адна справа супраць энергетыкаў, гэтым разам за аб'яднанне «Брэстэнерга». Там падазрэнні тычацца паставак абсталявання на Бярозаўскую ГРЭС.
Акрамя таго, журналісты на сённяшняй прэсавай канферэнцыі даведаліся, што на 3.5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату «Мачулішчы». У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага памежнага камітэту. Прокуратура Віцебської області розпочата справа у дочиненні до керівника справ Віцебського гарвиконкама. До кримінальної відказності по справі об незаконному увозі в Україну дорогих товарів притягуються високопоставлені супрацовники правоохоронних органів. Ну, а зараз про тему, яку будуть обмірковувати сьогодні експерти свободи.
Які виніки повгодового діалогу поміж Мінськом і Брюсселем? Що з'являється головним чинником стосунків? Геополітика чи демократія? Чи відчувальне різноголосі поміж США і Євразіазом у дочиненні Білорусі? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи експерт Центру Сходніх Дослідувань Каміл Клисінський з Варшави і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
Експертизу свободи ви почуєте хвилину праз 20 одразу після чергового випуску новинок. Економічний кризис відбився на фінансових можливостях опозиції, але разом з тим відкрив і додаткове поле для її агітаційної діяльності серед насельництва. Як опозиційні партії сполучаються одно з одним, висвітляв Валер Каліновський.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька каже, що і у докризисні часи опозиція не мала шмат сродків і в своїх кампаніях розлічувала переважно на безплатну волонтерську працю.
Але разом з тим, звісно, ось пошні події накладують додатковий відбиток на ті складанності, в яких живуть політичні опозиційні партії. Тому що так, насамреч, основна криниця наших доходів – це все ж таки ахвірування приватних особ, людей, які належать до малого і середнього бізнесу.
Поводі спадара Лябецькі, об'єднана громадянська партія в умовах кризису вимушена спинити пошук нових партійних офісів, ахвірувати якістю поліграфічної продукції, імкнучися при цьому не зменшати кількість агітаційних матеріалів. Плани партії не коректуються, просто вони будуть виконуватися більш стіплими сродками. І більш навідовоку будуть люди, готові працювати за ідею, зазначив Анатолій Лябецька. Намісник старшині БНФ Віктор Івашкевич каже, що з-за кризису не вдається організувати масову кампанію «Свобода слова» у рамках коаліції об'єднаних демократичних сил. Першопочатково планувалося провести масову рекламу незалежних білоруських СМІ. Але на гэта пакуль сродкаў не знайшлося. Што да партыйнай работы БНФ, то крызіс пакуль не прымусіў спыняць праекты. Нават адкрыліся новыя магчымасці, перакананы Віктор Івашкевіч.
Я особисто лечу, что Народный фронт повинен зараз сконцентровать свои информационные мощности на растлумачальной праце сарод работников працовных коллективов от великих предприемств, якія зараз спынят свою работу.
Однак, поводя спадара Ивашкевича, пакуль у оппозиции няма полного одинства у думцы, ці варта закликать до социальных выступов во умовах глобального экономичного кризису. Найбольш выразный приклад стратов оппозиции от кризису – спынення выхаду газеты партии коммунистов «Товарищ». Не выйшла вже три нумары гэтага тыднёвіка. Причина – адсутнасць сродкаў на газету у партыйнай касе. Редактор выдання Сергей Вазняк кажа, што цяпер уся партыя шукае сродкі на газету і спадзяецца, што неўзабаве выхад газеты удасца аднавіць. Ад браку ресурсаў терпіць і іншая дзейнасць партыі, кажа спадар Вазняк.
Конечно, когда меньше денег, меньше возможности проводить какие-то массовые мероприятия с людьми, потому что тоже строят финансов. Потому что куда-то поехать, это нужно иметь деньги, чтобы в регион встретиться с людьми, что-то проводить. Конечно, финансовый кризис затронул все стороны жизни, и затягивать ремень по всем направлениям приходится.
Разом с тем, как марксист, спадар Вазняк сгадывая, что поводле закону диалектики, кожная з'ява мае два баки – негативный и позитивный. Для оппозиции кризисная ситуация несе и новые махчимости, каже он.
Она лучше тем, что усиливаются протестные настроения людей, меньше доверия к власти, к ее обещаниям. Это для нас плюс, как для оппозиционных партий. Значит, мы больше возможности работать с людьми имеем. Они нас лучше понимают. Мы говорим, что мы предупреждали, что это политика неэффективная, которую власть проводит. И люди сейчас убеждаются, что мы были правы.
Опозиція і кризис, плюси і мінуси. Ви чули міркування Сергія Вазняка. Неузабаве про тое, які розгалас выклікала паведамленне пра зварот Анатолія Лябецькі ў Генпракуратуру на конт адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ситуацію у третім секторі і перспективи його розвитку обмірковують удільники асамблеї неурадових організацій у Мінську. Поводле їх міркування, обвішана у Білорусі лібералізація не дотягує ні до Хрущовської адліги, ні до Горбачовської перебудови. Справа былога прокурора Мінської області Михайла Снігіра тягом 2 місяців потрапить у суд. На 3.5 роки осуджений за корупцію былий директор агрокомбінату Манчуліщі. У полі зроку Генпрокуратури і один з былих керівників Державного пагранічного комітету. Міністерство економіки признає, що прихаване безпрацоўе у Білорусі повялічилося до 500 000 чоловік. Економічний кризис коректує і пляни опозиції. Не удається організувати масову кампанію «Свобода слова», нема сродків на рекламу незалежних СМІ, перестала виходити газета комуністів «Товариш». Ну, а зараз про матеріал, який найбільш активно обмірковується на нашому сайті, розкажуть Ян Максимюк і Олена Радкевич.
Затятую дискусію на нашому сайті викликало повідомлення, що лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька просить генерального прокурора Григора Васильєвича провести перевірку всіх обставин відпочинку Олександра Лукашенка і супроводжальних його особ у Сербії на предмет встановлення можливого немецького використання державних сродків. Нехта по мянушцы Дзіміч написаў нам.
Аналагічна прашу пракуратуру паінфармаваць беларускіх грамадзянаў, на якой падставе вясковы жыхар з мястэчка Ашмяны Лябецька, быўшы ў статусе дэпутата парламенту ад Ашмян, атрымаў менскую прапіску і кватэру ў Менску ў пачатку 90-х. Прашу таксама паінфармаваць, за якія сродкі згаданы шматгадовы беспрацоўны Лябецька набыў машыну і гараж у Менску. За якія сродкі быў куплены ў Менску офіс аб'яднанай грамадзянскай партыі. За што жыве містер Лябецька цягам усіх гэтых гадоў, дзе адпачывае і іншае. Загадзе ўдзячны. Пасля гэтага можна будзе Лябецьку ставіць пытанні і Лукашэнку.
Фермер.
Мяне таксама цікавіць, за які кошт Лукашэнка і ягоная гарналыжная зборная адпачываюць у Сербіі. А да Лябецькі асобныя пытанні. Мяне не хвалюе ягоная прапіска, кватэра ці офіс. Для мяне дастаткова таго, што ён не жыве за дзяржаўны кошт, грошы падаткаплацельшчыкаў. А па Лукашэнку ў ягонай зборнай пытанняў шмат. І пра Rolls-Royce, што быў набыты напрыканцы мінулага году для гаражу Лукашэнкі, таксама ёсць пытанні.
Дзімычу адказваюць 2 чарговыя наведнікі нашага сайту. Адзін з іх з мянушкай «Ну, блін».
Не трэба змешваць розныя рэчы. Я разумею, работа ў цябе такая. Ну, дык хоць прыкінься разумным.
І другі наведнік, які не назваў сябе.
Кватэра Лябецьку была выдзелена указам Верховнага Савету, як і іншым дэпутатам. Гэта было законнае рашэнне законна абранага органа ўлады. Пакажыце закон, хаця б прыняты палаткай, па якім Лукашэнку дазваляюцца такія ваяжы.
Івась.
Вось шапіліся, нібы сабакі каля косткі.
Алесь.
Дэканю зразумела, што з гэтага звароту Лябецькі выйдзе пшык, таму зусім не зразумела, чаго так расхваляваўся Дзімыч. І тым больш не зразумела, чаму Свабода так ахвотна дае слова гэтаму Дзімычу.
Дзімыч Алесю.
Пшык, кажаце. Містер Лябецька вырашыў зрабіць сабе вялікі і танны піяр на магчымым факце злоўжывання Лукашэнкі сваім службовым становішчам. Адпачынак з сям'ёй і чэлядзю за незразумела якія грошы. Поўнасцю падтрымліваю спадара Лябецьку ў яго нібыта праведным гневе і яго імкненні зрабіць сабе любімаму добрую рэкляму сярод беларусаў. Таму і пытаюся публічна Лябецьку, за чые грошы кватэрку ў Менску набыў. Анатолій Лябецька уключыўся ў дыскусію і адказаў удзельнікам форуму «Свабоды», у тым ліку і пра сваю кватэру. Яго адказ вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Я працытую толькі заключную частку адказу. Дзякую тым, хто разумее пытанне і не зводзіць яго да капання ў асабістым жыцці. Я не капаюся ў асабістым жыцці Александра Лукашэнкі. Але сёння Лукашэнка, а не Лябецька, Казулін ці Мілінкевіч з'яўляецца кіраўніком дзяржавы. А калі ты прэтэндуеш на тое, каб быць кіраўніком дзяржавы, то ты павінен быць транспарэнтны і адкрыты. А закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, незалежна ад таго, якую пасаду ты займаеш. Канец цытаты. Наведайце наш сайт свабода.орг і даведайцеся больш пра дыскусію, якая вядзецца вакол зварота Анатолія Лябецькі ў Генеральную пракуратуру.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Треба дати землю тим, хто її опрацьовує, а так само нащадкам былих господарів, які під час кризису, коли у городах безпрацовує, обов'язково вернуться на родную землю. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Сёння ў Міністэрстве эканомікі Беларусі на пасяджэнні рабочай групы было агучана, што ва ўмовах крызісу прыхаванае беспрацоўе павялічылася да 500 000 чалавек. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты свабоды. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Про то, як проходило посіджання у Мінекономіки, інформував свободу активіст-предпримальник Анатолій Змітрович. І він каже, що з подачі чиновників обмірковувалися проблеми податкообкладання, коштів на одзення і харчування, але все робилося спехом, бо на 16.30 у ведомстві був призначений святочний сход до 8 соковіка.
За три місяці той совіщання самий неудачний день. Гродзенська делегація повністю, із Бреста теж нікого не буде.
З усього побаченого і почутого сьогодні у Мінекономіки Анатолій Змітрович вилучає наступне.
Скрита безробітниця реально досягає зараз 5%. Прийнято Міністерством труда і соціальної защити постановлення, що доводиться план, якщо там 1% від населення або 1,5% в населеному пункті, то це нормально. Куди ці люди пойдуть?
Анатолій Змітрович каже так само, що предпринимальники пропонували Міністерству економіки спростити умови створення нових працівних місць у недержавному секторі. Суразмовця каже.
Ми зараз готові взяти порядка 70 000 чоловік, но останні буквально неділі предприниматели сокращають свої торгові об'єкти. Я уверен, що нас будуть заставляти брати цих найомних працівників, а ми не зможемо.
Городня, ці може повпливати на узровень безпрацовує спрощена процедура регістрації предпринимальників, що дійнічає від недавнього часу. Гэта на прикладі Городянщини спробував сьогодні висвітлити Сергій Островцов.
Былый политвязень и ранее один из лидеров предпринимательского руху Валерий Ливаневский застается предпринимальником и сочит за станом бизнеса Украине. Таким чином, питание господара Ливаневского. Насколько реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники и тем может это быть массовой изъявой?
Однозначно нет, потому что я уже сказал, что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Дело в том, что кроме упрощенной системы должны быть условия. Законодательство упрощенное и самое главное, лишь маленькие налоги.
А всім відомо, каже господар Ливаневський, що у гандлі, у яким працює більша частка предпринимальників, податки наоборот реально повеличилися, причому істотно. І він удокладняє.
Человек безработный, как правило, без денег. Кредиты ему никто долгосрочно не даст под низкие проценты. Поэтому я думаю, что какого-то ажиотажа в этом не будет в ближайшее время.
Валерий Ливаневский переконаный, что, зважаючи на кризис, держава повинна істотно зменшить податки предпринимальникам, особливо для тих, кто только починає справу. Самое лепшее – вызволить их на певный час от податков увогуле, каб яны могли зарабить больш-менш удалый старт, лічить Валерий Ливаневский. А что отбывается в малых городах в области? Ти пошли регистроваться предпринимальниками ты, кто раней бизнесом не займался? Ти зменшается, дякуючи этому, личба беспрацовных? Я звернувся до Галины Петуховской, начальника управления экономики Новоградского райвыконкаму, и отримал от ее такие отказ.
Мы так с вами не договорились по телефону, понимаете? Нет, никакой информации у нас, поскольку мы проводим с нами совещание, никакой информации по телефону мы не даем.
Правда, я подкреслила, что по телефонных звонках информации не даюсь никому, ни КДБ, ни милиции, ни прокуратуры. Односно моего питания Галина Петуховская только сказала, что теперь региструются приватные предприятия у сельской местности, бо там дают льготы. Каб почать свою справу, потребны гроши. Меж іншим, існує махчимость отримать субсидию от державы. Про колькость новых предпринимальников на Сморгонщине мне удалось доведаться у районной службы занятости.
Конечно, обращаются, мы оказываем помощь, субсидию выдаем для организации своего дела. Вот на данный момент это 3,5 миллиона. Обращаются и оказываем.
А вот за год вот уже были такие?
По-моему, только одному человеку пока. Но на подходе еще там 3 или 4.
Такая ситуация с выдачей державных субсидий новым предпринимальникам у Сморгонском районе.
Голосы из регионов Беларуси на хвалях свободы. Ну, а зараз наше питання. Хто тяжей переносить кризис, мужчины ти женщины? Отказывают жихары Могилева.
Женщинам, конечно. Работа труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы какой-то промышленный город такой, что и продукция уходила бы с заводов хорошо. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, естественно. Мы должны мужчин обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет. У него какие-то проблемы появились. Женщина свою.
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек это человек, прежде всего. И тем и тем живется не очень-то и легко.
Вообще женщинам у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе, в первую очередь. В семье может быть не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще там на работе надо еще и мамой быть в семье, как оказывается.
Сам чинит. Все на плечах женщины, а одна вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщина, наверное. Женщина у нас ведущая и в работе, и в семье, и везде.
Такі адказы ми пачулі у Магілёве. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне прымаў Ягор Маёршык.
Нашыя слухачы працягваюць выказваць сваё стаўленне да таго, што Александр Лукашэнка адпачывае на сербскім гарналыжным курорце Капаонік, а таксама, паводле паведамленняў тамтэйшых медыяў, удзельнічае ў бізнес-форуме.
Уехал Лукашенко отдыхать. Ну, уехал, и что? Разве он не имеет права отдохнуть? Оппозиция уже отдыхает 20 лет, не работая. И ни слова не говоря. Никакой пользы не приносит народу своему. И ничего, одни только разговоры, одни только хождения по улице. Как не стыдно. Это неделю-то нам взять одно и то же.
Белорусская модель керовництва — это отпочинок президента с семьями сынов и челядью под выглядом рабочего визиту у Сербию. 13 лет у президентским кресле присядел, але скопить на отпочинок грошей не сумел. Ведай, Беларусь и свет, у чем тут справы. Президент решил пожить за кошт державы.
В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток с кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
Двадцать восьмого лютого у Менску отбылся установчий з'езд партии Белорусской Христианской Демократии.
Мне питание до керівників створеної партії Білоруська Християнська Демократія. Коли ви будете подавати документи на реєстрацію в Міністерство юстиції? Оксана, чи можу я, простий смиротний громадянин, чим-небудь допомогти вашій партії? Владимир Сергій, город Менск.
Отказує сустаршиня партії БХД Алексей Шейн.
Подавать документы мы собираемся в ближайшие несколько дзён у Министерство юстиции. А допомога может быть самая разная. Я верю, что Бог каждому дал свои таленты, свои здольности. Тому тими талентами, тими здольностями, какие вы маете, например, некто мая машину, может допомогти организовать региональные поездки. Некто умеет писать, может написать артикул. Больше подробязно мы можем с усими, кто хотел бы допомогти, сконтактоваться, альбо про контакты на сайте bchd.info, альбо про мобильный телефон 651-266.
Сёлета на дзень волі 25 сакавіка партыя БНФ ладзіць акцыю пратэсту. Арганізатары кажуць, што дэманстранты будуць патрабаваць адстаўкі Александра Лукашэнкі, правядзення новых свабодных выбараў парламенту і прэзідэнта, а таксама стварэння ўраду народнага даверу, які павінен распрацаваць праграму пераадолення эканамічнага крызісу ў Беларусі.
У меня такое питание до Виктора Ивашкевича. Коли не выйдут люди 25 сакавіка, что они будут робить оппозиции?
На питание отказывая наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Закликать на 26 сакавіка, а потом у осени, а потом у весну знову. Справа в том, что кризис будет ближе ближайшие 2 года только погоршатся. И абсолютно в связи с этим связано, что будут нарастать и незадовольнение людей. И оппозиция, и конкретный белорусский народный фронт повинен поднимать стяг и сказать: люди, все, кто незадоволены тем станом, який есть, долучайтесь до нас, разом будем возмогаться за наши правы.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску працуе круглыя суткі. Нагадаю, ще раз нумар 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды». Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Хвилин прас 15. Огляд листов на свободу. Ваши дописи читал и будет комментовать Валентин Жданко. А зараз экспертиза свободы. Какие выники полгодового диалога помеж Менском и Брюсселем? Что является головным чинником стосунков? Геополитика ци демократия? Те отчувальные разноголосия помеж США и Евразвязом у дочинении Беларуси? Это питание обмерковывает эксперт Центру сходних доследований Камил Клисинский из Варшавы и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько из Менска. Веде передачу Валер Карбалевич.
Заканчивается полгода, які дав Европейский звяз официальному Минску у якості випробувального терміну. Прийшов час приймати важные рішення і относно лёсу візових санкцій у дочиненні вишейших білоруських чиновників, які були припинені на 6 місяців, і относно включення Білорусі у програму «Усходнє партнерство». Что тычется диагнозу политической ситуации в Беларуси, то, сдается, у незалежных белорусских и европейских политиков и экспертов великих разыходжаний нема. Есть косметичные заходы, але нема системных изменений. А вось высновы с этого диагнозу политики и эксперты робят разные. Ти то отменять санкции, ти вертать их, ти заховывать статус-кво еще на 6 месяцев. Теперь по этому питанию отбываются дискуссии. Одна из них прошла днями в Брюсселе. Дык шклянка наполову пустая ці наполову полная? Якія высновы можна зрабіць з гэтага выпрабавальнага тэрміну? Спадар Клысінскі.
Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать.
Господар Денько, а вы як лічыце, да якіх высноў прыходзяць палітыкі Еўрапейскага звязу, а адносна пытання, як будаваць далей дачыненні з Беларусю?
На мою думку, Европейский Союз зараз повинен осторожно и последовательно проводить такий курс, при яким бы перемены в Беларуси отбывались об як мага больш выверанным шляхом. Я маю на увазе, как бы это был такий способ, при яким найменш было б магчимостей для пророссийских сил в Беларуси сорвать процесс сближения Беларуси с Евросоюзом и вернуть Беларусь назад. По-моему, белорусская политическая элита, якая гуртовалась вокруг Лукашенко, однозначно зробила свой выбор на корысть переходу с российской зоны уплыву, с позиции российского сателлита, у шерую зону помеж Россией и Евросоюзом. И она сподивается на то, что этот переход ей удастся ожицелить таким способом, який бы не зачапил их на особистую годность, не привел бы до их на полного политического разгрома и принижения. Мне подается, что европейцы до этого мягко ставились до довольно незвычайной по европейских мерках эксцентричной политической группировки Александра Лукашенко. По-моему, все показывает на то, что такое ставление протягнется. Хотя некоторые кроки внутри Беларуси, они просто часом не надаются никакое рациональное тлумачение. Ну, вот, скажем, часопис Архе был признан экстремистским. Историчный номер часописа Архе. Это явно некая такая проява на незабываем уровне силовых структур, круговой поруки у этих силовых структур и попросту выявы некого несучасного мысления. Мысленная такой тоталитарная пары. Альбо болючая уразила учора подбавление аккредитации корреспондента самого уплывового польского выдания газеты «Выборчая» Анджея Пачобута. И это рубится у заказику на чередодни важных неких дипломатичных этапов сближения. Достается питание, кому это выгодно и чей розум вы находите подобные кроки.
Вось цікава, што спадар Клысінскі, адказваючы на першае пытанне, асноўную ўвагу прысвяціў пытанню дэмакратыі ў Беларусі, а спадар Денько казаў пра геапалітычныя чыннікі. І вось цікава, што менавіта гэтае пытанне зараз актыўна дыскутуецца апошнім часам сярод палітыкаў і экспертаў, што ляжыць у аснове палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Ці праблемы геапалітыкі, ці праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось еўракамісар па замежнай палітыцы еўразвязу, спадарня Беніта Ферэра-Вальдна і міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, Карэл Шварценберг, заявілі, што менавіта ад рашэння Беларусі пытання прызнання ці непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі залежыць уключэнне альбо неўключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». То бок гэта ясны сігнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лондонскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант наадварот лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі.
Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические, геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Белоруссии. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать Абхазию и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и, с другой стороны, нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильна именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно. Ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Фейерваль или Карл Шванцеберг. Это, по-моему, вопрос второстепенный в плане евросоюзно-белорусских отношений.
Спадар Дынько, а як вы ацэньваеце гэтую дылему, што першым пунктам у палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі лежыць? Пытанне геапалітыкі ці пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі?
Напэўна, гэта залежыць ад тых палітычных, эканамічных колаў Еўрасаюза, якія маюць большы ўплыў на дыпламатыю той ці іншай краіны. Мы бачылі агідныя прыклады, калі еўрапейскія палітыкі, не паспеўшы літаральна сысці са сваіх выбарных пасадаў, купляліся на вялізныя ганарары ад расійскага «Газпрома». Гэта моцна падрывае давер да дэмакратыі ў самой Еўропе, а тым больш у Беларусі. Разумеючы важнасць геапалітычнага выбару, трэба таксама сказаць, што палітыка, рэалпалітыку 21 стагоддзя мае вельмі кароткія рукі.
Вось з'явілася паведамленне, што прадстаўніцтва ЗША ў АБСЕ асудзіла з'яўленне новых палітвязняў у Беларусі, разгон вулічных акцый і гвалтоўны прызыў у войска маладзёвых актывістаў. Афіцыйныя асобы і органы еўразвязу такіх жорсткіх заяў не рабілі апошнім часам. Падаецца, што прагрэсу ў дачыненнях паміж ЗША і Беларусю пакуль няма, захоўваюцца амерыканскія санкцыі, дзейнічаюць абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і еўрапейскім звязам у дачыненні Беларусі і чым яны выкліканыя? Спадар Клысінскі.
Конечно, это видно и, можно сказать, даже что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Белоруссией. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации слишком сильно не изменится. Тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, но, конечно, это не чиновники, но все равно представители в какой-то мере Евросоюза и евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он бы принял отрицательное решение. Мнения здесь разные, и, как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах.
Спадар Дынько, а вы як бы ацанілі падыходы еўрапейскага звязу і ЗША адносна дачыненняў з афіцыйным Мінскам?
до Європейського Союзу, то велику повагу викликає позиція Нідерландів і Мальти, які протягують ув'язувати питання розвиття європейсько-білоруських відносинів з ситуацією з правами чоловіка у Білорусі. Щодо узважнення сопоставлення позиції США і Євросоюзу, ведаєте, також тут мусимо сходити з того ж, кому на сьогодні більш важне, більш вигідне поліпшення відносинів поміж Заходом і Білоруссю. На мою думку, воно має ключову важливість для Білорусі. Євросоюзу втрата Білорусі буде прикрою, але не вирішальною. Для Білорусі ізоляція на Заходньому фронті означає глибокі економічні тяжкості.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У ній удільничали експерт Центру усходніх дослідувань Каміл Клисінський з Варшави і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Передачу вів Валер Карбалєвич, а зараз нагадаємо про головні теми дня.
Ситуацію у третьому секторі і перспективи його розвитку обмірковують удільники Асамблеї неурядових організацій у Мінську. Поводле їх міркування, обіщена у Білорусі лібералізація не дотягує ні до хрущовської облігі, ні до горбачовської перебудови. Справа былога прокурора Мінської області Михайла Снігіра тягом 2 місяців потрапить у суд. На 3.5 роки осуджений за корупцію былий директор агрокомбінату Манчуліщі. У полі зроку Генпрокуратури і один з былих керівників Державного пагранічного комітету. Міністерство економіки признає, що прихаване безпрацоўе у Білорусі павялічылася до 500 000 чоловік. Економічний кризис коректує і пляни позиції. Не удається організувати масову кампанію «Свобода слова», нема сродків на рекламу незалежних СМІ, перестала виходити газета комуністів «Товариш».
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Парадокси лібералізації. Чи розтопить теплий вітер з Брюсселю політичні заморозки в Мінську? Європейський відказ на всесвітній кризис. Кому горш, бідним чи багатим країнам і що чекає Білорусь? Гэтыя ды іншыя теми у черговым тыдні з Радіо Свобода обмірковують. Керівник Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, аналітики Віталь Циганков і Юрий Дракохруст і супрацовники служби Ганна Соус і Сергій Навумчик. Глядіть новий тиждень з Радіо Свобода у суботу з 18.10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється со спадорожников Сіріус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі Свободи.
У ефіри Радіо Свобода і зараз передача «Паштовая скринка 111». Ваші листи на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
У гэтыя першыя вясновыя дні ты, грамадзяне Беларусі, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Республікі, па даўній традыцыі пачынаюць рыхтавацца да святкавання Дня Волі 25 сакавіка. Гучыць гэта тэма і ў пошце свабоды. Наш даўні сябар Алесь Марціновіч з Баранавічаў разважае пра тое, якімі ідэямі дэмакратычная пазіцыя можа прывабіць на свой бок новых прыхільнікаў у цяперашніх беларускіх умовах. У лісце на свабоду слухач піша: 99% беларусаў разумеюць, уладкаванне жыцця паводле заходніх стандартаў гэта дастатак, парадак і цывілізаванасць, а вось расійскі эталон жыцця — хамства і бяспраўе, а сытае жыццё толькі для некаторых. Тым не менш, беларусы па незразумелых прычынах не рвуцца стаць часткай Захаду, не імкнуцца, каб іхная краіна ўвайшла ў развяз. Што тут можна хутка выправіць? Найперш, да абывателя трэба давесці наступны факт. У Беларусі створана такая ж алігархічная сістэма дзікага капіталізму, як і ў Расіі ды Украіне. Толькі алігарха ў нас не дзясяткі, а адзін, разам са сваёй камандай абслугі. А сучасны тып сацыялізму даўно ёсць у развязе. Вунь якія дзейсныя сістэмы сацыяльнай падтрымкі створаны ў краінах Скандынавіі ці Нямеччыне. Дык давайце удасканальвацца на заходні манер. Ні ў адной краіне развязу 6% насельніцтва не патрачыць бяспраўна на будоўлях Расіі. Прыбалты ўвялі візавы рэжым з Расіяй і нічога не памерлі. Беларуская мова ў Беларусі усім зразумелая, і гэта зусім не праблема для небеларускамоўнага насельніцтва, адрозна ад Латвіі ды Эстоніі. Дикі ринак і лёзанг усіх у прадпрымальнікі. Хітрый ход дзеля выжывання і ўхілення ад адказнасці прагнілага рэжыму Лукашэнкі. Лічу, што прыкладна пад такімі лёзунгамі апазіцыі варта выводзіць людзей на вуліцу 25 сакавіка, а таксама на ўсе іншыя масавыя акцыі 2009 году. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спадар Марціновіч, што людзей можна вывесці на вуліцу толькі лёзунгамі, якімі б разумнымі, справядлівымі і бясспрэчнымі яны не былі. Дзеля таго, каб запалоханы беларускі абыватель адважыўся на адкрыты публічны пратэст, патрэбны зусім іншыя ўмовы і стымулы. На працягу апошніх 7-8 гадоў, калі беларуская эканоміка, дзякуючы ёмістаму і плацішаздольнаму расейскаму рынку, а таксама высокім коштам на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні і харчаванне, імкліва расла, апазіцыі не выпадала разлічваць на масавасць пратэстаў. Большасць насельніцтва, задаволеная ростам заробкаў і захопленая спажывецкім бумам, мала цікавілася палітычнымі рэаліямі. Але ўсе апошнія месяцы сітуацыя імкліва мянялася і працягвае мяняцца. Чалавек, у якога знізіліся даходы, які не мае магчымасці выплачваць банкаўскі крэдыт, якому пагражае звальненне з працы, зусім па-іншаму ўспрымае і супакаенне ўлады, і заклікі апазіцыі, нават калі яны засталіся нязменнымі у параўнанні з мінулым годам. З уласнымі заўвагамі і прапановамі звяртаецца на Радыё Свабода Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Лічу нелагічным ужыванне ў адносінах да Александра Лукашэнкі слова «прэзідэнт», бо калі ён прэзідэнт, то значыць і выбары былі сапраўдныя. А калі выбары не сапраўдныя, то які ж ён прэзідэнт? Каму вельмі рупіць, нехай называе яго так званым прэзідэнтам». Таксама застаюся пры сваёй думцы, што ў дні нацыянальных святаў вам неабходна мець святочную старонку з абавязковым выкананнем беларускага гімна «Магутны Божа». А яшчэ лічу, што на свабодзе варта мець спецыяльную перадачу для моладзі, а можа і для дзяцей, напісаў сваім лісце на свабоду Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. Немагчыма, да відаць і не патрэбна, ў кожным журналісцкім матэрыяле даваць палітычныя ацэнкі службовым асобам, якія ажыццяўляюць сёння ўладу ў Беларусі, апісваць ступень іх нелегітымнасці. Калі кіравацца вашай спадарковай логікай, дык тады так званымі трэба называць і старшыняў аблвыканкамаў, і міністраў, і дырэктароў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, бо ўсе яны прызначаны так званым прэзідэнтам. Ува што тады ператворацца журналісцкія матэрыялы? Усе палітычныя пераўтварэнні, усе выбары, рэферэндумы і змены канстытуцыі, якія адбываліся ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў, гэта вялікая і грунтоўная тэма. Большасці нашых слухачоў яна добра вядомая. Пры жаданні можна пацікавіцца ёй у архівах нашых перадач. Але вяртацца да яе штодня наўрад ці выпадае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну даўно цікавіць і трывожыць лёс беларускай вёскі. Слухач звяртае ўвагу на апошнія заявы ўлады аб эканамічнай лібералізацыі і магчымасці адраджэння хутароў на абвяшчэнне 2009 году годам роднай зямлі. Разважаючы пра ўсё гэта, Мікалай Куксо піша: «Пры сучаснай сітуацыі аграгарадкі, на якія мае спадзевы ўлада, сябе не апраўдваюць, бо застаюцца жабрацкія калгасныя цуглі, якія не натхняюць на плённую працу. Што да хутароў, то адрадзіць іх магчыма хіба толькі як турыстычныя аб'екты, бо ў дробных гаспадарках немагчыма прымяніць у поўным аб'ёме сучасныя тэхніку і тэхналогіі. А насамрэч, адрадзіць сяло з улікам лібералізацыі можна праз перабудову аграгарадкоў у аб'яднанні, па прыкладу, ізраільскіх кібуцаў. Дзеля гэтага трэба, каб сяляне сталі гаспадарамі і сапраўднымі ўласнікамі роднай зямлі і прадукцыі, якую яны на гэтай зямлі атрымліваюць. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу абавязкова вернуцца на родную зямлю. Адначасова будзе вырашацца і праблема беспрацоўя. Але надзея на змены ў мяне вельмі малая, і няма ніякага аптымізму, бо ўлада не захоча адпусціць на волю зацуглянага калгасніка, якога можна пасадзіць у аўтобус і завесці на выбарчы ўчастак. а самастойнага гаспадара ўласніка ўжо не зацугляеш. Гэта кліжыць Мікалай Куксо з Вінца Валожынскага району. Кібуц калісьці быў задуманы пад уплывам камуністычных ідэяў, як сельскагаспадарчая габрэйская камуна з агульнай маёмасцю і роўнасцю ўсіх удзельнікаў у працы і спажыванні. Рашэнні ў кібуцы прымаліся агульным сходам, усе працавалі ў меру сілаў і пароўну дзялілі плён працы. Нават харчаваліся ўсе разам у агульнай сталоўцы. Галоўны прынцып быў зусім камуністычны, ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Але прынцып гэты, як і ў СССР, прыстасаваць да чалавечай прыроды не ўдалося. У выніку за апошнія дзесяцігоддзі многія кібуцы прыватызавалі значную частку сваёй уласнасці, так што ад прынцыпаў калектыўнага гаспадарання мала што засталося. Сёння гэта ў пераважнай большасці паспяховыя капіталістычныя прадпрыемствы. Некалькі гадоў таму я правёў 3 тыдні ў кібуцы Шваім, недалёка ад Тель-Авіва. З беларускімі аграгарадкамі ён мае мала агульнага. Гатэль, гіпермаркет, аквапарк, забаўляльны комплекс – вось што прыносіць яму асноўныя грошы. Зрэшты, невялікая жывёлагадоўчая ферма там таксама пакуль застаецца. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад нашых даўніх сяброў з заўвагамі, назіраннямі, просьбамі, уражаннямі, выкліканымі перадачамі свабоды. Нам піша Алесь Алесін з Вілейкі. «Слухаю вас ўжо больш як 15 год, але мой прымач «Акіян 222» 86-го году выпуску настолькі састарыў, што слуханне ператвараецца ў псаванне слыху і нерваў не толькі мне, але і ўсёй сям'і. Бацькам гэта асабліва дакучае, злуюцца. На гэтай глебе паміж намі ўзнікаюць канфлікты. Але ж я не вінаваты, што якраз падчас перадач свабоды нехта паблізу штосьці ўключае. Ці то электразварку, ці пілу, ці яшчэ што, што не дае вас слухаць спакойна. Сам я інвалід, пенсія 156 тысяч рублёў. Да і тую за снежань мне зрэзалі за 11 дзён. Спазніўся на перакамісоўку, бо з-за хваробы не змог своечасова абысці ўсіх патрэбных дактароў. Каб не гэта, дык была б магчымасць набыць з рук прымач больш высокае клясы. З працаўладкаваннем таксама маю праблемы. Мабыць, з-за сваёй беларускасці ці з-за прыхільнасці да свабоды. Але, нягледзячы ні на што, застаюся вашым слухачом. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Алесін з Вілейкі. Вам, Алесь, як нашаму даўняму сябру і аўтару шматлікіх цікавых лістоў, мы дасылаем падарунак – кароткахвалевы прымач, дзякуючы якому, спадзяемся, і наша сяброўства, і лад у вашай сям'і застануцца на доўгія гады. І яшчэ адзін ліст Эдуард Дзянович з Ліды напісаў на свабоду, атрымаўшы ад нас паштоўку з выявай гарадзенскага фарнага касцёла. Гэта паштоўка слухачу пра многае нагадала. Ён піша. «Мне адразу ўспомнілася дзяцінства, якое праходзіла ў горадні. Там я вучыўся і хадзіў у гэты храм, для ўваходу ў які скульптура Хрыста, які нясе на сваіх плячах крыж збавення. Тады ў гэтым храме служыў ксёндз-пробашч Казімір Шаняўскі, які вучыў мяне і рыхтаваў да першай споведзі і камуніі ў Шучынскім касцёле. Ён мяне добра ведаў і памятаў. Вадзіў па ўсім касцёле, па сутарэннях, усё паказваў і расказваў. Было вельмі цікава і займальна». Гэта быў фрагмент з ліста Эдуарда Дзяновіча з Ліды. Дзякуй, спадар Дзянович, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко, ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы пагаворым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпенкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.